Biblia rada tuklaat u se. Aşam xayrlı olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2010-cu ilin 16-cı martı, hepten hisəməvnə xəbərlərin növü proqramamda başlamadan ədol, bunun sağıdı mühküm xəbərlərlə sözləşdirəyər. Mikrofonu mümkün kərdəşim, yuxşana anıqlan.
Eyinədə sağlıq, hörmətli dinləyicilər, odan xəbərlərin qayıtqaça məlumunu dinlə. Afganistan Taliban komandiri bilen günü gepleşip geçirenligini inkar edýär. Çernobil veteranlar Rus prezidentini suda berýär. Kazak prezidenti Daşkende sapar edýär. Kırgız polisiýasy garaşly gaýdyny konfiskasiýa etdi. Hormatly dinleýijilerim, şu we beýle habarlaryň dogrurak malumatyny dinleň. Oğun hükümet şugun özünün Taliban'ın esaslı lideri Morlu Abdulgani Baradar bilen ol Pakistan'a tutulmasının öň ýany ýaşyryn günü gepleşip geçirenini barada aýdylýanlar ret etdi. Geçen ay Baradarın Amerikan hem Pakistan agentler tarapından tutsak edilmegi Taliban'ın öňki harby komandirinin kabul bilen gepleşip geçirýän bolmagynyň mümkinligi barada tasdiklenmedik metod habarlarynyň ýaýramagyny getirdi. Emma prezident Hamid Kerdeyin sözcüsü Wahid Omer Afgan hükümeti bilen baradarın arasında günü gepleşigin bormanlygyny aýtdy. Çernobil atom elektrik stansiýasynda dören awariýa sebäpli ýan çeken veteranlaryň bir bölegi Ortetin prezidenti Dmitri Medvedew we Dumanyň spikeri Boris Krylovyň üstünden suwda şikaýat etdi. Çernobil bilelişige atly döwleti degişliler guramanyň 60 agdaty Stavropol oblast suwtuna Suuduna arda bilen yututtu. Şikayetçiler Adatlıq Radiyasının Rus kulluğunu özlerinin federal hükümetten, Maliye Ministerliğinden, Sağlık ve Sosyal Ösüş Ministerliğinden hem neyagiyletiklerine aittiler. Kırgızistan'a or garaşlı gaziyetin redaktörü Beşik Polisiyasının duşanı Unskar'ın gaziyetlerini konfiskasi edenliğine aidiyar. Forum gaziyetinin başı redaktörü Rahmatullah Ahmetov Adatlıq Radiyasının kırgız kulluğunu bu uyruğun hakimiyetler tarafından belirlenliğine ananyanlığına aitti. Ahmetov gaziyetin 7 minlik tirajı yüklenen 3 yük maşininin polisiya tarafından saklanıp polis istansiyasına soğulanlığını gurrun verdi. Tatarstan'ın siyasi ılmı ve meden cemiyetçiliği şuğun kazanını tanımal Cemiyetçilik işgär Mansur Hasanov soňky ýoluny uratdy. 80 ýaşlardan çykan Mansur Hasanov kazanyň arçy gonumçuruguna jaýlandy. Prezident Mintemir Şaýmyýew Hasanovyň tatar halkynyň medeniýeti, magaryfy we sunugat üçin uly işleri edenligini aýtdy. Dünýäniň iň kelta adamy Hataýly Xi Pingpin 21 ýaşlardan çykdy. Onuň boyu 74 santimetrden tähel geçýär. Guinness'in dünya rekordları kitabı onun şenuğun üründe yürek hastalığının yoğurunluğunu aittı. O üründe teleşoğu katnaşan eken. Ki ölümün çilim keseken ve maskalası onun boyunun ösmeğinin 18 yaşından sonra toğutanlığına ediyar. Kepler Adatly Radiýasy hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew şuň goňşy Özbegistana 2 günlük sapara başlaýar. Gazag resmiýetler Nazarbaýewiň özbek gardaş Islam Kerim bilen duşukdy. Regional howpsuzlyk suwery işlerini bilerek durulmak wagtynda gurrun etjegini aýdýarlar. Gazetleriň we habar neşirleriniň dünýä bilelişigi Iranly jurnalist Emad Bagyň türmede saklanmagynyň dowam etdirilmegini we tanqydy gowşatmak üçin repressiw döwlet çäreleriniň görülmegini ýazgaryp çykyş etdi. Iranly hukuk goraýjy aktivist ýazgy we jurnalist Emad Bagy 2009-njy ýylyň 28-nji dekabrynyň aýyp bildirilmeginden tutsak edildi. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili Orsiyet'in Gürcistan'ı basıp alışı varıda paradakı toslama telekhavar korumağını behetti. Saakashvili yekşen ve onu bu telekhavarın Moskva'dan avanayan hakiki hukup alamatlanır yanına onaydıptı. Ama aldı uşen ve onu halkarı tankaydının artmağı neticesinde onun Gürcü cemiyeti için ziyanlıdığını aitti. İran'ın Nobel bayrağının eşçerinin ebadi günvatar yurtlarının İran'ın yedir programması varadakı aladası onların bir yurttaki hukuk kodurmalarına gözünü kapyardıydı. Ebadi duşenin önü Paris'de özünün Fransa'da çıkan kitabı münasebetli kurulun metruat yığınağına çıkış etti. Prezident Hugo Chavez Venezuela'nın 1-nji maýda başlap Belarusa neft satyp başlajagyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu gün eferde habarlar dinlediňiz, olar taýýarlap size ýetiren ýokşan anyň gurban bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
أضعت القراتي وثي خبر لرنو لو برقراما مثلين قبلش كلمة ثي دوامي التليارت برقراما من شو ذك ثاننا يوروبا وليلشن ننغا قريت سانا خلا ثيت مورنا قطاع لالرنا انفنغ تشكرت
The message to the market is not that Greece will be supported, but we have to take a decision on the instrument.
يرمكن جمارتا خلقارة ثوغن ويلن اليار تركمنثان ميلاتنا آغا ثوغن إليتر لغي ونن هيل وارد تيارلنان تين دقاتن دويترلارد يقين فيندا يبريجين ترانزيشن غروب تبور تارفنن غرنالان تركمنثان لين واغلي تيغلق ستول چارت يتشرلي شول دوشون جيملير وارد بطبورن يولاشت مايكل لابوش لين يتشرلين فيكوتشو هم دقاتن دويترلارد
Gleichzeitig wurde natürlich auch auf den Aspekt der Korruption im Lande hingewiesen.
Türkmenistan'a ünlüyen Akpam Gatlay Partiyağının ulu yılın islerini kazananı doğrusunak malumatları bizden şugunki xabarlar ünlülü programımızın birinci yarımını dinləp bilərsiniz. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doydar Paryarın azatlığın tolkunlarını alın. Hormatly dinleyijiler, Yevropanyň Eurozona ýerýän, ýagny Euronyň pul hökmünde ulanýan döwletleriniň maliýe ministrleri Greciýany ykdysady krizisden çykarmaga ýardam bermek maksady bilen ýörýti. Halat edip planynyň esasy wezipeleri wagtda alalaşandyklaryny ma'lum etdiler. Emma bu plan kabul edilenden soň hem onuň Ýewropa bileşigine ýerýän beýleki agda ýurtlarynyň hem täsdiklamagy zerur. Gelin bu planın nəmədən avaratdığı haqda havatçıymız Arad Perusun təyərlən maqlumatını dinləlin.
Maliyyə krizisində Greciyanı qoldamaq barədə ençə məhəb tələb verilən boş vaadalardan son, bu yurt bergilərinin aşağına çökmədiyəli Evropa Birliğinin Eurotofori plan təyərlədi. Eurozonasına degişli 16 yurdun maliyyə ministerləri düğün axşam Brüsseldə bu planın esasi uğurları barədə ilalaşdılar. Bu barada entek berilen bir doly maglumat yok. Yöne Evropa Birliğine agra hükümetlerin adaty derejesinden yukarı prosent bilen Greciya karız pul berjekdi aydylýar. Bu işi isleyen yurt Greciya bilen özara alalaşyp edip bilýär ya da bir näçe yurt birleşip edýär. Kredit garantiýelenmeýär. Bu bir sevda işi bolan soň Evropa Birliğinin Agda devletler beyleki agdaların bergilerini öz üstüne almal der diyen düzgününe ters gelmeyer. Birliğin ministerleri Greciya bergilerini tölep bilmez deyip öğlerinin pikir etmeyendiklerini ile yetirecek olup adap barını çekerler. Olur bu çarelerin hayalirki yağdaya göre öz önüne tutulunduğunu noktayarlar. Luxemburg'un premier ministeri Jean-Claude Juncker bu toforun başlığı.
The message to the market is not that Greece will be supported. In any case, Greece...
Bağdara bildirecek bolunyan Greciya her bir yağdayda goldolor değildi del. Ol dünya bu gerek bolan halatında goldolor. Biz bu gerek bolor deyip pikir edemiz ok. Yöne yağdaya göre karar vermeliyip yunkara itti.
We need it, but we have to take a decision on the instrument.
Fransiýa we Almaniýanyň maliýe ministerlerde halat ediş işi gerek bolmaz diýen pikirden ugradýarlar. Greciýa maliýe krizisini düzeltmek üçin berk çäreler girdi. Ýewropa Birliginde ol öz güýjüne krizisden çykara bu çäreler ýeterlik diýip pikir edilýär. Ýöne bu edilýän tagallarlaryň aňyrtyna başga bir alada ýatyr. Ýewropa Birliginiň ýolbaşçylary Greciýanyň bergilerini tölep bilmeligi Ýewronyň ynamdan gaçmagyna sebäp bolar. Ol soň maýa goýjular Ispaniýa we Portugaliýa ýaly ýokary bergili ýurtlardan çekiler diýip inkir edýärler. Ýewro öten noýabrdan bäri dollaryň garşylygyna 10% aşaklady. Eurotoforning dajary işler ministerler tarafından çıkarılan bir beyannamadan belli bolşu yali olori aradalandırýan Greciýa däle Euronyň ýagdaýy. Bu beyannamada maksat Euronyň durnuklulygyny gorumak diýilýär. Greciýany halat etmek baradaky bu plan inni Ýewropa Birliginiň agra 27 döwletiň ýolbaşçylary tarapyndan oňlanmaly. Bu hem birliğin 25. ve 26. Mart'ta Brüsel'de geçmeli samitinden beyade bolor deyip hiç kim pikir edin ok.
Havatçıymad Arad Peruş. Hormatly dinleyijiler, Norta 20-nji martda bütün dünya sağlyk guramasy tarapyndan eglan edilen halkara suw gyny bilen bagly maglumatlara üstünlük çekmekçi. Bu sene bilen bagly 15-nji martda bütün dünya sağlyk guramasy we UNICEF ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy tarapyndan bilelikde taýýarlanan arasatçylyk we agyz suw atly 2010-njy ýyl boýunça ýürüýte hasabat ýaradyldy. Hasabatda dünýäde sanitary şortanına hacatana şertlerinin ahmatsızlığı bilen bagly ýagdaýyň düzeltmekde belli bir ösüşiň emeleýenligini aýdylýar. Muňa garamazdan arasatçylyk we agyz suw el ýeterliligini üpçün etmekde ösüş gazanmak üçin ýene has köp işleriň edilmeliligi aýdylýar. Hasabata laýyklykda häzir dünýä ýylatynyň 87% ýagny çak bilen 6 milliard bolan adam hopsuz agyz suw çeşmelerini ulanýarlar. Arasatçylyk we agyz suw meselesi Türkmenistanda nähil ýagdaýda? Hawaçymada gözüň tinini dinläliň.
Dünya Sağlık Kuramasının ve UNICEF Fondunun birlikte yayradan hatavatında dünyanın 209 yurdundaki yağdaya bak haberler, arasatçılık ve ağız su oyunca ösüş 2010 hatavatında belirlenişine göre, şünkün dünyada 2,16 milyarda adam yağını dünya ilatının 39%'ine kadalı sanitariye şartlarından peydalanmak il yeterli değil. Arasatçılık ve ağız su uğurlarından dünyadaki yağdaya varada maglumat beryan bu hatavatın Yurdi olbaşçıları, maliye yardım bericileri, hükümete degişli ve degişli olmadık kuramaları tarafından problemaları çözme üçin ulanılmağına degişli maksatları göz önünde tutyanlığı Dünya Sağlık Kuraması ve UNICEF tarafından yayradılan resmi maglumatta bellendi. Dünya Sağlık Kuramasından Rifat Hüseyin'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre, hasavata layıklıkta Türkmenistan'a arasatçılık sanitariye taydan 98% ve ağı su üçünçülüğü taydan 97%'dan abarat yokarı bahaverler. Emma ol bu görküzücülerin esasan yurdun şehir yerlerine degişli olup, o yerleri varada maglumatların çeklidigini belledi. Rifat Hüseyin'in sözlerine göre Türkmenistan'a baka verilende 1990-cı, 2000-cı ve 2008-cı yıllar boyunca maglumatlara esaslanıldı.
So it's for urban, it's 97% water, but we are missing the data for rural and therefore the total as well.
Türkmenistan'da suw üçünçüligi şolsanda agy suw üçünçüligi döwlet siýasatynyň esasy uglarynyň arasynda ıglan edilýär. Ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda suw arasalaýjy gurallary işleýär. Döwletiň ilaty agy suw bilen üpçün etmek meselesine uly ähmiýet berýänligi, suw üçünçülük sistemalarynyň döwre laýyk täzelenýänligi, agy suwuny çykaryan zawodlaryň işleýänligi, agy suwun hilini gowlandyrmak üçin her bir şäherde hem owuda suw arasalaýjy gurallaryň gurulmakçydygy türkmen Bogotynyň maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanly jurnalist Aman Murat Bogaýew şu günkü Türkmenistanda hökümet tarapyndan görülýän çäreler barada şeýle diýer.
Näher Türkmenistanyň belli bir derejede şu köni ýatyklaryň kärizler wagtlar we ýa-da dagy minýän seçmeler wagtlar. Şolaryň suwuny ullanmak boýunça häzir käbir işler edilýär. Meselem şu Balkan welaýatynyň Ýokgalanjy raýony barda häzirki bereket. Şu şäher duruşynyň şu getirilýän kararlar Türkmenistan İran demir yolunun uğruna ki şu çatık şehir oraya da kalındı. Şu çünün son nevri ekli ve tevreni ekli komünikasyonu. Sonra şu suğun dağdan inen keçmenin hesabına ilatın ağız suğunu vermez.
Aman Murat Bogaýew ilatyň agyz suw bilen üpçünçüliginiň uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende belli bir derejede ganymatlaşanlygyny gürrüň berdi. Emma şuwun kün Aşgabatyň suw üpçünçüligi barada şeýle diýdi.
4 kilodan şol gaty ýerlik, şol laýkyz şol mir mikroýonda aktivatlan bilen ýerler bar. Şolardan şol fantarlan urulmagy bilen urdy. Kararın suyunu geçirildi, sorun leğenlik geliyetti. Ben de 40 metrelik kağıdı doğruluk koydum. Bunlarla 40 kiloden 1 kiloya leğenlik sor dediren su ağın düğümüne sürüp geldi. Hazır, yedir suyurlar, önküden yağda kovuluğa sayıp öz var ya, kovuluk göğünü sonuna da özünün var ya, lazım sor gidip yağınlaştanmayın. Yine bir yerden özünün su geçirin, neklasin var adamlar ya da öğe getirip vadı boz bilen, su çöken masiller bilen kapısına su getiriyorlar.
Türkmenistan'da su bilen üpçün etmek ve ekologiyani gowlandyrmak maksatlary bilen baglylykda resmi maglumatlarda Türkmen köýlüniň ähmiýeti de nyktalýar. Garagumda döredilen emeli köýlüň yerasty suwlarynyň ýygnalmagyna gönüktürülüp, amı deriyadan ya beylikü su çeşmelerinden su almağının göz önünde tutulmayanlığı ve bu yerde yığınalyan zey sularının arasalanıp kaytadan ulanmak için el yeterli olacağı resmi maglumatlarda aydılıyar. Türkmenistan'da 1995 yılından beri aprel ayının her ilkinci bazar günü su damcası altın diyene saatli milli bayramçılık belleniyor.
Siz arasaçılık ve ağız su meselesinin Türkmen sanakı yağda ölen bağlı tayarlananı sizini dinlediniz.
Türkmen yaşlarının sport malumatları dolu el yeterli mi?
Türkmen yaşları hatta Türkmen sportmenlerinin kazanan üstünlüklerinden hem bir haber.
Türkmenistan'ın TM internet belgesini başkaların ulanayanı kaydılıyor.
Attraktives Angebot gemacht worden ist von dieser Firma an Turkmenistan.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazandırıyan olsa, benim gepleşimimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, üçüncü günü iyirdin saat 8.00 ve işte dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarların önlüğü programımızı Türkmenistan'ı önürleyen Akpam Gatlı Pahtı Yağının Uliyilin İsliğini kazananı doğrusuna malumatlarına devam ettiriyoruz. Gelin Bayram Ali'nin yağ kombinatının önürleyen bu önümü hakta genişleyen malumatları kardeşim Murat Nuriyeli'den dinleyelim.
Bayram Ali'nin yağ kombinatı katı yer doğrularda orlan. Önkü dövrde de özünün paxta çigdinden alyan yağı bilen belli olan bu yağı da oldu. Hedirki vaqtta Türkmenistan'ın adıq tenağı da sassasiyatına değişli kombinatı uğurlu. Kombinatta iş prosesleri yıllan kəmilleşer. Kombinatın aq pamıq adı bilen çıxarayan 1 litrlik kem 5 litrlik plasmasa çüşelerdeki yağı ulu ilin isteğini qadanlı. Bu yağı arası hem tağamla taplanıyar. Türkmenistan'ın daşarkı dünya bilen qatnaşıp başlamağının neticesinde her hil görünüşteki plasmata çüşü qaplarda dürlük hil yağların yurda getirilmeyi Türkmenistanlı, Şolsan'la Bayramalılı yağ öndürücülerin de işlerine qol təsirini yatırdı. Bayramalı'nın yağ kombinatının yağ qaplayan çüşülerinin qapağını açmak önler ören qiyinli. Olar Sovet Sayudunun əkli davotlarının qoyu veriyen çüşülü önümlerinin qapağı yağlı. Olları dine pıçak bilen ketvaçıp bolyardı. İndi olsa kombinatın yağ qaplayan çüşülerinin qapağını toğlap, ören anfatlık bilen açıp bolyar. Hem de şol kapakları yine çüşe gidirip bolyar. Kut daşarı yurtlardan gelen günü vakar yağlarının tipinde. Daşarıkı dünya bilen katnaşıkların kemilleşmeyi Türkmenlere köp tadı uğradiyar. Bir sapar ulanılıp taşlanayan çüşelerin önümçülüğü ornaştırılmağı, zavod fabriklerin işinin alasatçılığını, dünya standartlarını layıklamağı uğradiyar. Hükümede değişli zavod fabriklerde imit öndürülen yerlerde alasatçılık dünya standartına layık yolu oylayar. Yöne şahtı yağ öndürücülerde olin bir problemi var. Onlar öz öndüren yağlarını ağız su zavodlarının öndüren sularından boşan plasmata çüşeleri koyup satıyorlar. Her kim Coca-Cola, Pepsi-Cola, Tarhum ve şuna benzer suları çen son, tuğdan boşan çüşesini hem çem gelen yeri oklap koyuveriyor. Ullukan kanarları elinlerine götürüp yörün ayarlardır erkek kişiler aram aram halkın için aylanıp, dürlü çimlik sulardan boşan plasmata çüşeleri çöplap çıkıyorlar. Onlara beyle çüşeleri zirdevil taşlanan yerlerden çöplap veriyenler de var. Dınlan çüşeleri yine imite değişli meselede ulanmağın yokunç ketelilerin dönemeğine sebep bolyanlığına köpler düşünmeyerler. İkinci edek ulanmağa değişti olmasa da halk ol çüşeleri ulanıyor. Çüşe çöplöyücüler ol tapınlı çüşeleri halktan 4 tenge satın alıp, şahsı yağ öndürücüleri 20 tenge satıyorlar. Şahsı yağ öndürücüleri olsa ol çüşeleri öz öndüren çigit yağlarını pahta çingdinden öldürülen yağlar koyup satıyorlar. Şeyle çüşeleri koyulup satılayan yağlar marinin bazarlarına da ören köp. Hususi yetişliğe yol açılıp şahsi kocalıklarında yağdır beyle kıymet önümlerini öndüren işe uyur adamların köpülmeğinden, hükümetin de onların işine giyin yol açmağından halk koşal. Yönü adamlar, şahsi kocalıklarda öndürülen önümlerin de giyena tarafına, arasatçılığına üns verilmeğini isteyer.
Siz Türkmenistan'ın önürleyen Akpamık adlı pahta yavlen bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa Koloy'da Avstriya'nın payitahtı Viyana'da Eurasian Transition Group toporu tarafından kurun olan TLX Stol Söhvettöşlüğünün cemlerini ünsünüzü çekmekçi 5. Mart'ta geçirilen bu çayranın başında Nabucco gaz geçicisinin proyekti varada kurun edilip onun ne derecede durmuşa geçirilip bilecektiği meselesi varada pikir alışılı. Gelin aşol duşun cimleri bilen vaqlı Eurasian Transition Group toporunun aşağı Michael Lavush bilen Germaniyada kavaçıma tahirin geçen sökötesini dinleyelim.
Cenab Lavush, Viyana'da geçen duşuşuğun neticeleri var adı gurrun veraysanız.
Das Ergebnis war natürlich nicht ein völlig neues oder ein völlig überraschendes.
neticeler täze we geňaldyrjy däl. Biz Nabucco proýektiniň nähili amala aşyrylmagy we Ýewropa Birliginiň energiýa bähbitlerini öňin basyşlary Türkmenistany edilmeli diýen sowaly orta atdyk. Biz Nabucco proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň real şertleri barada hem maslahatlaşdyk. Nabucco proýektiniň wekili Dalezalyň aýtmagyna görä bu proýektiňe ykdysady bähbitleri gödegini tutýar. Ýagny Türkmenistanyň we Iranyň gazyny Ýewropa aktarmagy maksat edýär. Şol iki ýurdun hem proýekte goşulmagyny olaryň isleýändigini hem aýtmak mümkin. Wienadaky duşuşykda Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlar korrupsiýa barada hem gurrun edildi.
Gleichzeitig wurde natürlich auch auf den Aspekt der Korruption im Lande hingewiesen.
Bu duşuşykda çykyş edenleriň pikirçe, Nabucco proýektiniň durmuşa geçirilmegi üçin päzgelçilik barmy? Bu pätgelçilikler siyasi iqtisadi, adam hukukları ve texniki taydan dise bolur. Bir tarafdan proyekti iqtisadi problemalar pätgel veriyer. Sebebi Türkmen gazının möçveri varada iqtivarlı maglumat yok ve näçe prosent Türkmen gazının aktarılacaktığı belli diyel. Şeýlede Nabucco proýektine siýasy mesele pätgelçilik döretýär. Meselem Irandaky siýasy durnuksuzlyk hem pätgelçiligiň biri. Şu ýerde ýene bir daty bellemegimiz zerur. Wienada duşuşyk geçýän wagty Türkiýanyň parlamenti Nabucco proýektini tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde hem Amerikanyň senaty Türkiýanyň ermenilere garşy genosit diýilýän mesele boýunça rezolusiýany tasdiklady. Şunun ýaly Nabucco proýektiniň wekili Dalezal, Türkmenistandaky we Irandaky adam hukuklary meseleleri boýunça diňe ykdysady gatnaşyklar arkaly ötüş gadanmak mümkin idi. Ýöne muňa şüphe bildirildi. Muňa Afrikadaky energiýa baý ýurt Nigeriýanyň ýagdaýlarynyň şaýatlyk etýändigini aýdanlar boldy. Nigeriýa bilen gunmatarın gatnaşyklary ötsi, emma siýasy we adam hukuklary boýunça ýagdaýlar özgermedi. Nabucco proýektini gollaýan Amerikanyň we Ýewropanyň oponentleri Orsiýet we Hitaý barada näme aýdýarlar?
Die russische Seite, es war auch ein Vertreter bei der Veranstaltung anwesend.
Russische Orsiýetiň hem wekili gatnaşdy. Ol öz çykşynda Orsiýet anamly partnýor, emma Nabucco-nyň belli bir plany ýok we ol barada boş gurrunlar edilýär diýdi. Nabucco proýektiniň wekili bolsa, biz Orsiýete garşy diýel, belki biz Orsiýetiň Ýewropa aktaryan gazyny, goşmaçy gazyň Ýewropa aktarylmagyny isleýärdi diýdi. Hitaý barada hem gurrun edildi. Hitaý energiýa mätäç ýurt. Olar Türkmenistany tiz wagtda maýa goýmagy başardylar. Hitaýlylar üçin iqtisady bähbitler möhüm we Pekin diňe arzan gaza satyn almagy isleýär. Hazyr deňizniň statusy barada hem gurrun edildi. Bu problemi uzak möhletde hökmäni çözülmeli. Iranyň hem Ýewropa gaz satmak isleýändigi barada aýdyldy.
Sicherlich auch daran interessiert sein wird, längerfristige Verträge mit Europa abzuschließen.
Duşuşykda çykyş edenler bu proýekte Türkmenistanyň oýnaýan roly barada näme aýtdylar?
Dass schon Turkmenistan einen großen Input Erdgas angeht.
Türkmenistan Nabucco proýektinde uly rol oýnaýar. Türkmenistan we Iran sebitde köp gaz baýlyklaryna ege ýurtlar. Eger amatly şertler döresi bu ýurtlara maýa ýatırmaga günmatarly şirketler höwüs bildirerdi. Bu ýurtlarda demokratiýany ösdürmeli we haqyqy reformalary durmuşa geçirmeli. Açyk jemgyýetiň we siýasy partiýalaryň döremegine indi ýol açylmaly.
Wenn sie offener werden, wenn sie pluralistischer und demokratischer werden.
Olýda Türkmen prezidenti köp partiýalaryň döremegine ruhsat berilýändigini eýlan etdi. Bu Türkmenistanyň haqyqy ýagdaýlara öňin täsir edermi?
ein pluralistisches System in Turkmenistan aufzubauen, ist dies natürlich im Prinzip zu begrüßen.
Şol çykşy gow baha bermeli we gow garşylamaly. Ýöne eger günmatarda hereket edýän oppozisiýa wekilleriniň Türkmenistanyň içinde erkin işlemegine ruhsat berilse, onu prezidentiň aýtýanlaryna dogrudan ynansa bolardy. Emma onuň çykşy ýokardan görkezme bermeklige meňzeýär. Biz şeýle ýagdaýlary Täjikistanda we Özbegistanda hem gördük.
Sizi Eurasian Transition Group toponun başlığı Michael Labuş ile geçirilen sühut eşiği dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Kaytılayarız. 866-18-50-45. Adatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde. İktisadiyet ve Durmuş programımızın noktak sanınna. Türkmenistan'ın pensiyon sistemi varada gurrun edip, 2010 yılla belirli şirketler esasında pul toplamak pensiyon sistemine geçmek için göz önüne tutulmalı meselelere önsüzü çeker.
Birinciden pensiya tölüğünün indeksasyonu geçirmeli. İkinciden prosenti olmalı.
Şu temalar size kılıklanan olsa heptenin 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 3. gün yerden 8.20'de efire verilecek İktisadiyet ve Durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günlüğü programımızın birinci yarımı sonuna yakınladı. Gepleşimimizin ikinci 25 minutunda Gürcistan'ın İmece telekanalının yurda edilen hücum hakkında beren toslama reportajı bilen bağlı malumatları, Oğanistan'ın büdcesini parlament tasdiklar mı diyen temadan malumatlar dinleyip bilirsiniz. Daşar yurtlarda okumak dileyen Emma Türkmenistan'dan çıkarılmayan studentlerin yağdayına ünsünüzü çekeriz. Türkmenistan'a millik yerlerinin birilişi var adı Levap'ta kavarçımızın tayarlan mağlumatlarını size iştirers. Halkın sesi rubrikamızda yurtta ulanılayan uluğların təmirliğine bir göz ölçülü edilenin var adı qararsız jurnalistin qarayışlarıyla sizi tanıştırars. Hazır olsa saatli ara kesmeden son günün mühüm xabarlarıyla sizi kardeşim Yoxşan Anorvan tanıştırar.
Göçövüç eyledi gönül kervanı Et göçövüç eyledi gönül kervanı Göçövüdüm dolunul dağlara, dağlara Kadir Mevlam gayb verdi başımı Göçövüdüm dolunul dağlara Qarıydı gün qarıydı Qoca dağda qar qalmayın yeridi yeridi Çarnı dilə ağır kervan yürüdü Yür övüdüm dolun olu dağlara Zülgötünle incir bar, nar bar, nar bar Yegren yegren batsanç batsanç ol bari Yür övüdüm dolun olu dağlara Yür olaylar haraylarım çapılli Koç kelleler sağlam kimin asılli, asılli Arvoğuluk dalde devler tutuldu Yer övedim dolun olu dağlara Hep arvoğuluk dalde devler tutuldu Yer övedim dolun olu hol dağlara Thank you.
birleyer azatlık radyosu. Aşamın xayrlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010-cı ilin 16-cı martı, hepten Hişem Evne. Havarların ölügü programımızda başlamadan odol, bunun sağladığı mühküm havarlar lensizlik danıştırıyor. Mikrofonun önüne kardeşim Yuhşan Anorgan.
Üyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler, odol havarların gayet kaçamaz mühünü dinleyin. Afganistan Taliban komandiri bilen günü gepleşip geçirenligini inkar edýär. Kazak prezident Daşkende sapar edýär. Çernobil veteranlar Rus prezidentin suwda berýär. Kırgız polisiýasy garaşsyz wadiýeti konfiskasiýa etdi. Hormatly dinleýijiler, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinläň. Owgan hükümet şuguny özünün Taliban'ın esas lideri Molla Abdulganyp baradar bilen ol Pakistan'a tutulmanın öňýän ýaşyryn günü gepleşip geçirenligi barada aýdylýanlar ret etdi. Geçen ay baradarın Amerikan hem Pakistan agentler tarapından tutsak edilmegi Taliban'ın öňkü harby komandirinin kabul bilen gepleşip geçirýän bolmagynyň mümkinligi barada tasdiklenmedik medeniýet habarlarynyň ýaýramagyny getirdi. Emma prezident hemitkerdeýin sözçüsi Wahid Ömer Owgan hükümet bilen baradarın arasında günü gepleşigin bolmagyny ona aýtdy. Çernobil atom elektrik stansiýasynda dören awariýa sebäpli ýan çeken veteranlaryň bir bölegi Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň we Dumanyň spikeri Boris Kozlovyň üstünden suwda şikaýet etdi. Çernobil bilelişi gatly döwlete degişliler guramanyň 60 agdaty Stavropol oblast suwdyna arda bilen ýüz tutdy. Şikaýetçiler adatlyk radiýasynyň rus gurulyny özleriniň federal hökümetden Maliýe ministrliginden, Saglyk we sosial ösüş ministrliginden hem nägilediklerini aýtdylar. Kırgızistan'ın or garaşsız vaziyetin redaktor Bişkek polisiyasının duşenme on çıkaran vaziyetlerini konfiskasi eden ona ediyar. Forum vaziyetinin başı redaktoru Rahmetullah Ahmedov, adatlı radiyasının kırgız kulluğuna bu buyruğun hakimiyetler tarafından berilenliğine inanayanlığına etti. Ahmedov, vaziyetin 7 milyonluk tiracı yüklenen 3 yük maşininin polisiye tarafından saklanıp polis istansiyasında soğulunluğunu gurrun verdi. Tatarstanyň siýasy almyg we meden jemgyýetçiligi şuwun kadaryna tanymal jemgyýetçilik işgäri Mansur Hasanow soňky ýerini uratdy. 80 ýaşyna aradan çykan Mansur Hasanow kadaryň arçyk onunçylygyna jaýlandy. Tatar prezidenti Mentemir Şaýmyýew bugun tatar halky öz intelligensiýasynyň iň gör görnükli ullarynyň birini jaýlaýar diýdi. Ol Hasanow tatar halkynyň medeniýeti, magaryfy we sunugy üçin uly işler edenligini aýtdy. Dünyanın en kelta adamı Hataylı Xi Jinping 21 yaşında aradan çıktı. Onun boyu 74 santimetreden tähir geçerdi. Guinness'in dünya rekordları kitabı onun şenve onu Rim'de yürek hastalığının yoğulunluğuna aitti. Ol Rim'de teleşoğu katnaşıyan eken Xi ölümün çilimkeş ve maskarası onun boyunun ösme onun 18 yaşlarının toğutanlığına ediyar. Gepler azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Kazakstan prezidenti Nursultan Nazarbayew şuň goňşy Özbegistany 2 günlük saparyna başlady. Kazak resmiýetleri Nazarbayewiň özbek gardaş Islam Karimow bilen duşukda regional howpsuzlyk suw serişdelerini bilerek durulmak vardı gurrun etçeğine ediyarlar. Gadiyetlerin ve havar serişdelerinin dünya belirleşigi İranlı jurnalist Emad Bağay'ın türmede saklanmanın devam ettirilmeğini ve tankıydı oğuşatma için represiv devlet çağrılarının görülmeğini tankıydı edip yağlarıp çıkış etti. İranlı hukuk koruyucu aktivist yazı ve jurnalist Emad Bağay 2009 yılın 28. dekabrını ayıp bildirmeden tutsak edildi. Jurnalistler belirleşigi Onun bir adamlık kamerada saklanýanlygy onu aklawçy bilen duşmagy mümkinçilik görülmeýändigini we jurnalistin fiziki ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny aýdýar. Gurumy bagynyň beýlik jurnalistler bilen birlikde derhal boşadylmagyny Eýranly jurnalistler bekanyň tutsak etmegi soňlamaga çagyrýar. Gürcistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili Orsiýetiň Gürcistany basyp alşy baradaky toslamy telehabar gormagyny betirdi. Saakashvili ýekşenbi günü bu telehabar Moskwadan awanyň hakyky hukuk alamatlandyrýanyny aýdypdy. Emma al duşenbi günü halkara tankydynyň artmagyny netijesinde onuň gürji jemgyýeti üçin ziýanlydygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlary dinlediňiz. Olar size ýogşanany gurban etirdi. Torkunlarymyzdan aýrylmaň.
Degär Azatlyk Radiosy. Habarlar ünlü programmamyň ikinji ýarmy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Ýakynda imediatly Gujistanyň telekanaly bu ýurda ruslar tarapyndan edilýän hüjüm hakda galyp reportaj berip, halk arasynda başagaýlyk töretdi.
Magram, tawary usiýa mul. Meminde es bolas galgat gawatnyperis.
Oňa sanyň döwlet büdjeti parlamentiň garamagyna geçirildi. Türkmen studentleriniň okumak üçin daşary ýurtlara çykyp gitmekde çeken kynçylyklaryna üzüňi çeker.
Aladany mejesi Roza Qyzynyň eýen bir näçe aýy depressiýa ýagdaýyna gelip görenini aýdyp şeý diýdi.
Türkmen sanyna millik yerlerinin paylanış varada Levapta Qabat Çimidin tayarlan mağlumatlarını size iştirir. Gepleşik Pragadak studiyadan men Altın Amanlı Doyzat Bariyarın adatlan topunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 13 martda Gujistanyň immediatly hökümeti gollaýan telekanaly ýurtda ruslar tarapyndan hüjüm edilýäni barada galyp maglumat berdi. Özem diňe şol reportajdan soň onda berilen maglumatlaryň toslama bolup hakykata laýyk gelmeýänini halka ýetirildi. Netijede gepleşigi soňuna çenini görmedik adamlaryň arasynda başagaýlyk peýda boldy. Wakadan soň immedia telekanalyny gollap çykyş eden Gujistanyň prezidenti Halkara jemgyýetçiliginiň 7 tanqydynan soň öz pikirini özgörtmäge mejbur boldy. Temany kärdeşim Allamrat Rahim dowam etdirer.
Bu waka bilen baglanşykly ýurdun çar künjünden prezident Saakaşwilinin adyny aýdylýan tanqydlar hem kemelmeýär. Başda hepdeniň ýegşenbe güni Mihail Saakaşwili efire berilen bu telereportajyň Moskwa tarapyndan awandyrylýan hakyky howpy şöhlelendirýändigini aýdyp ony gorap çykyş eden bolsa, düýün ol muny Gürjistanyň jemgyýeti üçin ziýanly waka diýip atlandyrdy. Hepdeniň şenbe güni 13 martda hökümeti tarapdar Imedi telekanaly tarapyndan efire berilen bu programmada Orsiýetiň tanklarynyň Gürjistanyň territoriýasyna girip Paýtagt Tbilisi goloýlak gelýänlikleri habar berildi. Programmanyň dowamyny howadan we gowy ýerden edilýän nähiller bir harwy hüjümler we howtala düşüp algap barýan parahat ýaşaýjylar hem görkezildi. Mundan näşeri telewizionde ýurdun prezidenti Mihail Saakaşwilinin öldürilenligini Nino Burjanadze we Zurab Nokhaydeliýali käbir oppozisiýa liderleriniň bolsa ýurda dönüklük edip Orsiýetiň tarapyna geçenliklerini hem habar berdi. 1.5 milyondan ozal, yani 2008-nji ýylyň awgustynda Orsiýet tarapyndan hakyky harby hüjümi başdan geçiren Gürjistanyň ýylatynyň arasynda bu telewizionyň reportajy uly dowul öretdi. Henir reportaj efire gidip durka adamların hotela düşüp mobil telefonlardan öz doğun garnaşlarını can edip başlamakları bilen telefon aragatnaşygynda büyük dönüşlükler döredi. Yürek tutgoylary sebäpli tiýir kömek gullukloryna alınıp gidilýän nähoşlaryň sany hem ortut artdy. Bu wakanyň ýyzy bilen jemgyýetçiligiň gahar gadabynyň möwjudlandygyny duýan hökümet resmiýleriniň köpüsi Imedi telekanalyny desine ýitip tanqidlediler. Ýöne Gürjistanyň prezidenti Mihail Saakaşwili bu wakanyň ertesi güni ýurdun Balniski regionynyň ýaşaýjylary bilen duşuşugyny bu bolan waka barada käň bir aladalanmaýan ýaly gurrun etdi.
Magram, tawary usiýa mul. Meminde es bolas galgat gawatsyna berýär. Guşindeli reportaj. I goýmy aşyrom es reportaj.
Düýünki reportajdaky iň gur esasy ýakymsyz zat. Ollo onuň hakyky ýagdaýy, ýagny hakykatdan bol aýmagy mümkin ýagdaýy ýakynlygydyr. Başgaça aýtsak, onuň biriň duşmanlarymyzyň aňynnaky we akylynnaky bar bolan zatlara ýakynlygydyr. Men şuňa sizin her biriňiňiziň düşünmeňizi isleýärin.
Mohtas al Ratsaks Tawistawşy, Twinşi, Sakartos ters.
Saakaşwili öwrüniň bu şokyşyna ýakynda Moskwa safar eden we Orsiýetiň häkimiýetlerini Gürjistan bilen has ýakyn gatnaşyklara çağıran oppozisiýa liderleri Nino Burjanadze bilen Zurab Nokhaydelinin bu safarlaryny hem tanqidlady. Ola Gürjistanyň bu oppozisiýa liderlerini Sitata bilen aýdylanyna elleri Gürjistanlylaryň ganyny boýalan adamlar bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýyplady. Ýöne hepdeniň duşanma güni öz internet saýtynda ýerleşdirilen resmi beýanatynda prezident Saakaşwili öňüň ozalky ähengini hat ýumşadyp, ýurdun habar terişdeleriniň jurnalistlerini geljekde bu reali wakalaryň bolmazlygy üçin hat ýokary jurnalistiki standartlara ermeklige çağırdy. Gürcistan'ın televizyonunda peyda olan bu toplama reportaj ve onu Saakashvili'nin bildiren kapma karşılıklı reaksiyaları prezidentin özünün ve ona yakın toporların bu reportajı yürüyte kurnan vurmaklarının mümkünlüğü varada saklamalar dörüttü. Hepdenin duşan yoğunu giyişlik internette peyda olan sesiyatı olsa bu urdaki gümanları hasa arttırdı. Yani ol sesiyatı da İmedi Telekanalının direktörü Georgi Avrilaze bilen Telekanalın prodüseri Eka Tsamalashvili'nin telefon gurrun döşlüğünü prezident Saakashvili'nin şeyli reportajı efire vermekliğe görközme verenliği varada gurrunleşenlikler eşdiler. İmedi Telekanalının direktörü Georgi Avrilaze dün yurdun medyasına veren intervjusunu bu sesiyatıgını Orsiyet'in gizliğin kulluklarının emel usul bilen dörüden zağıdı diva atlanırıp bunu ret etdi.
Size Gürcistan'ın bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, Nivolsa Oğansan'ın bağlı malumatları geçmekçe, malumatları oraya şunlar Oğansan'ın devlet büdjeti, yurduna Maliye Ministerliği tarafından işlenip, parlamentin karamağına geçirildi. Gelin bu büdjetin beyle kıyırlardan tapautluğu, yurduna haysı pudağına neyce seri işlerinin gözününü tutulyanı doğrusuna genişleyen malumatları Kabul'a Havaçimiz Şamir'den Kulmurat'tan dinleyelim.
Oğanistan'ın senatının başlığının orunmasarı Muhammed Alam İzzet Yar'ın aydışına göre tazelin devlet büccetinde ova hızılık kulgun boyunca köp pul göz önünde tutulmandır. Onun aydışıca tazelin devlet büdjeti geçen yıla karanda azdır. Geçen yılın devamında ministerliklere verilen büdjetin sarf edilmendiğini hem orunmasar belleyip geçti. Şunun için köp kulgunlarda ötüşler bulmandır. Qaytadan dikeldiş işleri amala asırılmandır.
Bu cüce sal 89, 88 kamtar as. Vazirat Xonai ibn Atanistan bu cüce.
Oğanistan'da tazelin büdjeti 197 milyard 500 milyon Oğan pulu, yani 3 milyard 950 milyon dolar çemesi meşverdaki pul Oğanistan'ın Maliye Ministerliği tarafından Büyürdün Milli Meclisi'ne teklif edildi. Oğanistan'ın Maliye Ministeri Omar Dahilval'ın aydışına göre tazelin devlet büdjeti iki bölümden avarattır. Birisi yönökey büdjettir. İkincisi olsa yurtta ötüş proyektilerini amala asırmak boyunca göz önünde tutulan büdjettir. Ministerin aydışıca büdjetin ağlabası yurtta hopsuzluğu üpçün etmek, bilim ulgumunu üstürmek ve yukarıku boyunca sarp edilir. Tazelin devlet büdjeti geçen yıla karanda 18% artıktır.
Albatta budjet modu baktara, budjet adi ve budjet intişafi. Azda fisat azdayışlanmış.
Oğanistan'ın Maliye Ministerliğinin tazel boyunca Milli Meclise teklif eden devlet büdjetinde velayetler için denlik göz önünde tutulmandığını deputatlar aydıyarlar. Oğanistan'ın Milli Meclisi'nin bir ağzası Ramazan Beşerdoğuz'un aydışıca dünya 7 ministerliklerin yolbaşçıları Milli Meclis'ten ınım sesini alıptırlar. Kalan ministerler Milli Meclis'e teklif edilmendir. Şunun için bu büdjetin kanuni ehemmiyeti yoktur. Teklif edilen bu büdjet yurdun konstitusiyasına karşıdır deyip deputat aydıyar.
Büdjeyi tavasuti şurayı uzara tasvip. Şurayı uzara kanuniyat nadar. Ahd vaziri.
Emma Oğanistan'ın Maliye Ministerliğinin sözcüsü Aziz Şems bolsa tazelin devlet büdjetinde velayetler boyunca denlik göz önünde tutulandığını aydiyar. Yönü kabir ministerliklerin göz önünde tutulan büdjeti sarf edip bilmediğini hem ol boyun aldı.
وقت بودجه سالانه توزیع میشد وزارت های ما هستند بنابراین هر برنامه و پروژه را که اونا
تعدیل بودجه وارده ملی مجلس یغنانن 5 күнләп дәвам итәчәктегене Оғанстанның Милли Мәҗлисенең баш тутыны Юнус Кануни әйтте. Аның айдышыча тәҗрибәнең бюджеты дәүләт тарафыннан Милли Мәҗлисә рәсми тайдан тәклиф ителиптер. Iqtisodiyot boyunca bilirmenlerin aydışına qaraganda ötüş proyektlerini amala asırmak boyunca Oğanistan'da devlet büdjeti az göz önünde tutulupdır. Ministerlikler hem berilen pulu bir yılda dolu sarp edip bilmen onun bir bölüğünü yılın ahirinde Maliye Ministerliğe kaydıp beriyar. Bu Oğanistan'ın devlet idaralarında işengirliğin yoktuğundan haber beriyar deyip sinçiler aydiyarlar. Türkmen ovalarında hem ötüş işleri yolu koyulmandır. Ovalarda kaytadan dikeldiş işlerinin amala asırılmayanlığına Oğanistanlı Türkmenler nägelilik bildiriyarlar.
Kul kıyınçılık işlemimiz bar, sereklimiz 35 köprüyünü pulundan aldı, kaçıp git düşün kurşuyon.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren Kavuldan Şaymır'dan olumur adı.
دولت پارتمنت هر یل آدم حقوق بابت تا یل خطاباتنی ایردیار منون مقصد نامه
Well, there are a number of purposes for the report.
2009 yıl boyunca yayınlanan hesabatta Türkmenistan hakkında nahili malumatlar var.
No dramatic changes there. One of the things that
Aktual gurun atlıge peşimizin novattaki tapkırında bu hesabat barada gurun ediyoruz. Mihmanımız Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Demokratiya, Adam Hukukları ve Zahmet boyunca kömekçisi Mike Posner'dir. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olursa aktual gurun atlıge peşimizin novattaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50 de penşembe günü irden saat 8.20 de efire gider.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar günnüligi programmamyzy türkmen ýaşlarynyň okuw meselesi baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, ýakynda 15-nji martda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy topary çet ýurtlarda okuýan studentleriň kynçylyklary bilen bagly ýörite maglumat ýaýratdy. Şol maglumatda türkmen häkimetleriniň Merkez Aziýanyň Amerikan Universitetine okuýan 165 studenti ýurtdan çykmagy gadagan edeniňe kadaň bolanyny aýdylýar. Bu maglumatda şu ýylyň fevral aýynyň başynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmi delegasiýasynyň Türkmenistana saparynyň öňe syýrasynda studentleriň 60-synyň Bulgariýada okamak üçin ýurtdan göwerilendigi berilýär. Galanlar bolsa inne Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Pan Ki Moon-yň Türkmenistana etmeli saparyna umyt bilen garaşýarlar diýip türkmen inisiatiwasy topary ýazýar. Geliň bu temany dowam etdirip bu mesele bilen bagly habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlanan maglumatyny diňleýin.
Soňky 3 ýylyň içinde daşary ýurtlara okamagy diýen türkmenistanly ýaşlaryň sany artdy. Geçen ýylyň awgust aýynda daşary ýurtlarda okuyan hem de okamagy gitmeli abituriyentler üçin Bilim Ministrligi täze düzüm girdi. Bilim Ministrligi tarapynyň registrasiýa edilip, olaryň bir näçesine daşary ýurtlara gitmäge ruhsat berilmedi. 17 ýaşly adada hem Türkmenistandan çykyp bilen o, ol hatda ýönekoý turistik wizasy bilen daşary ýurda gidip bilen o, ýönegonyň ejesi we kakasy daşary ýurda gitmek hukugyna mahkum edilmändir. Adadanyň ejesi Roza gyzynyň eýýän bir näçe aý we depressiýa ýagdaýyna gelip ýörenini aýdyp şeýle diýdi. Menin qiyrim mektepte okana bäşlikçidi. Onun depterlerini şu wagtda muallimler beýleki okuwçylar görüldi hökmüne görkezýärler. Qiyrim Galagystana Universitetiň giriş ekzamenlerini hem üstünlükli taşyrdy. Giriş ekzamenlerden soň ol Türkmenistana gaýdyp student wizasyny alyp Bilim Ministrliginiň hasaba durmagy bardy. O taýda bolsa sen daşa ýurda gidip bilen ok diýip aýdypdyrlar. Biziň satmagan awia biletlerimizem gyzymyň ýokary bilim almak arzuwda köýdi. Gadaýstan meniň gyzymyň ýeketä mümkinçiligi diýip Roza daýda aýtdy. Garaşçylyk döwrüne ýokary okuw jaýlarynyň sanynyň artdyrylmagyna garamazdan olarda okuyan studentleriň sany azaldyrdy. Netijede 1995-nji ýyla çenin Türkmenistanyň 9 sany ýokary okuw jaýlarynyň 40 mu ogul student okan bolsa, eýem 2000-nji ýylda studentlaryň sany 16 mu çenli azaldy. Häzir bolsa 18 sany ýokary okuw jaýlarynyň 20 mundan ogurak student okuýar. Her ýyl Türkmenistanyň orta mekteplerini tamamlaýan okuwçylaryň sany bolsa 100 mundan ogurak. Onsoň ýokary okuw jaýlarynyň ýer bolmasa, biziň ýaşlarymyz ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýarlar. Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň emelde özlen bir kanun päsgeçiliklerin köpsi aýyrly. Emma bu ýagdaý hem köp dowam etmedi. Nähil terapiýalar boýunça daşary ýurtlara okumaga gidýän ýaşlara ýurtdan çykmaga gadagançylyk giýilme bardy. Resmi maglumatlaryň ýokluğu bolsa hasa biňjilige diýär. Türkmenistan döwlet migrasiýa gullunyň edarasynyň zaýyny bu gadagançylygyň giýilmeleriniň sebäplerini anyklamaga baran inatlara şol edaranyň işgärleri düşündürüş bermändirler. Adadanyň kakasy Rüstem Ağa migrasiýa gullunyň işgärlerini düşündürüş bermeýändigi üçin Aşgabat şäheriniň prokuraturasyna ýüzlükdir. İlki başta prokuratura da onu dinleyecek hem bolmandılar. Yöne ol öz yanındaki Türkmenistan'ın konstitusiyasının kitabını koyup, siz kanunu bozuyarsınız diyensen o ardağınız yadın deyip durlar. Prokuratura onun ardasını migrasiya kulluğuna iyi verdiler. Biraz vaktan son olsa migrasiya kulluğundan onun kıyısının daşarı yurda gidip bilmeyen de var da hat geldi. Hatta nehi sebeplerle onun kıyının daşa yurtlara gidip bilmeyendiği var da hiç il düşündürüş verilmendi. Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununu Türkmenistan rayiyatlarının daşa yurda gitmeye vaatlayın şehitlendirmeye 10 tane esas var. Tolorun içinde dine Türkmenistan'ın milli kopsuzluğun bekliklerine ters geleyen orta diyen esasa sargılan yanı mektev tamamlanan 17 yaşlı alada taşa yurda koyulmayan bomba ihtimal deyip Rüstem'e aydı. 2010 yılın başında geçen yıl taşa yurtlara okula gitmeye kadar edilen kere studentlere taşa yurda okumaya gitmeye ruhsat verildi. Olar esasen Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin hükümetinin malileştiren oku programları boyunca okumaya gidiyen studentler. Ama öl hasarını taşa yurtlara okumaya gidiyenlerin kereyleri eltem Türkmenistan'a çıkıp bilen oklar.
Xabarçı Murat Qurban. Hurmatli dinleyiciler, indi bolsa Türkmenistanın uwalaryna millik yerlerinin ilata berilişi bilen bagly mesele ünsüňde çekip, bu arada Lewapda Xabarçymyz Osman Halyewiň raýatlar bilen söhbetleşigi esasynda taýýarlan ýörüti maglumatyna diqqatiňizi öýdürýärler.
Mälim bolsa ýaly geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarından başlap, owa ilatyna millik yerlerini bermek şäher we şäherçelerde bolsa Nova tilen berilen yaşayış jaylarını kurmak esasen besedilipti. Bu olsa yurtta yaşayış jay problemalarının has yitleşme yine getiripti. Kurban Kulu Berdi Muhammedov yurt başına gelen son şehir ve şehirlerde adımları yaşayış jayını kurmak için yer bölgelerini ovalarda mellek yerlerini vermek tedirin yola koyuldu. Bu arada prezident yürüte karar hem kabul etti. Sakar etrafının Gülistan, Ülkü Matkın Gorki adındaki Kan Birleşiği'nin yetirde artma etmezliğimizi kayıt eden bir yaşayıcı şeyle ürün verdi. Men maskalarlı üç çağam var. Mellek yer sorap arz edilenine 10 yıl oldu. Yakında mellek yer berzek dediler. Barıp gördüm. Berzek mellekleri medeni zon edilen köle arakayetler oturan uluk kollektörden gün ortada bunun eteğinde Etrafımızdaki milletsiz maskalların şenkelinin kovrağının ahlisine son yerde millet yer verecek ol yerli. Ol yere barar yağlı. İlgili yol alı yok. Yolu bedir. Bu müçinle tezi dönemeli ova, tiriye gaz, elektrik, liniyasını çekip derseler. Köçelere ağdan bastırmalı devlet öz üstüne alsa adamlar görkezden yerden mellek almaya razı. Tezi orada mektebin, mektime, funksiyonun, Öbeyleki durum sabiyetlerinin gerek olacağı da düşünüklü. Yine bu katları boyuna alayan yok. Onun sebebi de tezde o anı düzeltmek için ministerler kabinetinin görüşte kararı gerek. Etrafımızın arkitektörü olsa şeyde kararın yoktuğunu, senin için görkezden adiyekleri kurmağa felişte koyarak olmadıklarını ayrıyar. Şeyde olan son adamların köpsi bunun eteğinden meclis almaktan övürdüler. Düzlü de aralara yazan arzularımızdan hem hiç gibi netice yok diye çakarlı iddia etti. Livas ilahiyatının etraflarının köpsünün mellek yerleri bile bağlanacak bu problemaları bir menzeş. Çerke, Hazırka Adatan, Rast etrafının aslanı ve oğuzunun bir yaşı bir yaşıcısı bu hafta şeyleriydi. Mellek yerlerini özleştirirler, yatan yerlerden paylayarlar. Onun ziyanı yok. 2-3 yılda üstelik yerde ekrançılık yerini ölmek mümkün. Yöne onun için ilkizin olmakta su gerek. Adamlar cahay kurup göçüp varıp baştan sonlar olsa çok kereye vaz geçirmeli, köçeleri bekermeli. Esası kıyımcılık şunda deyip kerkini sökretmesimiz açtı. Yağdayla bağlantıklı düşündürüş vermeyini sonra biz velayetin yer kuruluşu kümermenlerinin birine yüz tuttuk. O şeyle değildi. Hakikatten de velayetimizde mellek yer meselesi yıkı problemaların biri. Yönü devlet derecesinde onu çözmek mümkün. Çepkenar ve su kalitelerinden gün ortada bu meteğinde özleştirilip olacak yerlerin 10 bin hektardan doğrağı var. Su geçirirse o yerlerden taze ovaların en temesini üretmek olacak. Bu devlet işinde tehditli. Çoğu ovalara götüp varacak yaş maskalılar taze yerleri özleştirirler. Çoğu yerlerde işlerler ve son yıldan o yerler ekimzarlığı örler. Velayet yolbaşları mesela hem devlet derecesine çıkarıp onun çözülmesi için tavalla ettiler. İl günün dahil ne olardı deyip yer kuruluşu günermeni aitti.
Habatçıyımız Osman Halyewiň tayarlan malumatını dinlediniz. Gazır dinleyiciler gepleşimizin ahırına halkın ses rubrikamızı dinlemeye çağırıyarız. Rubrikamızın şu edek sanına Türkmenistan'a ulanılayan uloğların ara saçlığına, uloğların haysiye geçliğe değiştirdiğini aramazan yol polisiyası tarafından bir göz ölçülük edilgenliğine kararsız jurnalist Dövlet Murat Yazgulyew ünsüňizi çeker.
Balkan taraftan gelirken Göktepe'den geçerken bağdığına 3-4 tane yol gözü uçukluğunun işgari, maşinlerin kapalığına ya da arasalığına gözü uçuluğu diyen olsa, bar taraftan geleninde yağışlık çeperçesinin deminine 3-4 tane yol gözü uçukluğunun işgari, maşinlerin kapalığına ya da arasalığına etival edip dur. Sehel hafı maşin görse saklap, yumağı talep ediyenler. Elbette bu arasalçılık kovu da yönü. Hatta şehrin içindeki maşinlerin arasalçılığının talep edilme neticesinde devlet kulluğunda işleyen sürücülere kosmoço kıyınçlıklar, çıktacılar dörüdü. Misal için, herdeki devurcu, hatta şehir içinde yürüyen ehli artı transportlar, o devleti ya da hususiyetçiliği değişikliğine karamazdan hemmesi arası olmalı. Sonun içinim, Türkmenistan'ın artı transport ministerliğine, yani artı transportları temirleme için devlet projesinde hiç yıl çıktacı gözü önüne tutulmandır. Sonun içinim, avtobus ya da taksi sürüyen sürücüler devlet maşinlerini sürselerdi, öz cüvlerinin hesabına maşinlerini araştırmalı oluyorlar. Mesal için, her iki devirde aydeli marşrut boyunca tekevazarını ya da aşkavazın durulu yerlerine katlayan avtobus marşrutlarının sonkulu kodunu yürütü 5-7-10 tonluluk vadoğuz maşinler tutulup sol maşinlere edilen çıktacıların ehlisi sürücülerin boynuna takılıptır. Sonun için olur maşinli. Mesal için yürütü marşrutta 8'lik mi 10'lik mi 10'lik mi bulup işleyen marşrut hasta olur. Her gezek 2 reise gidip gelenlerinden son maşinlerin yumur boyanlıklarını eğer yumasalar oları şehre koyuvermeyenliklerine ettir. Her gezek yuvanın dökem onları yani demen ilinin pulunu 5 manada düşerekken bir günün devamında ağzından 3 gezek yuvup sürücülere 15 manat kosmaşa çıktacı oluyerekken. Bunun üstesine 1. Mart'tan başla kalp salonların bağırlık neticesinde Aşkabat şehrine talonlar yatırılı, mümkün talonlar yatırılı, lan tasarlaşık geçirme neticesinde sürücülerin her reisine bakarlar 30% kımmaktadırlıktır. Mesela için 1. Mart'ta çenli, hatta seyrek kastlayan maşrutlar her saatine 5 manattan demen yerlenen pulumuzu 25 manat için tölemeli olsa bu gözü hatta seyrek kastlayan maşrutlarda, ayda 30 klip gel maşrutlarda hem her sağlığına 6 manattan 30 manat içenini yukarlandırılıktır. Şehirde yol kreylerin kımmatlama, bunun üstesine araç saçılık hakkındaki çıkan düzgünler avtotransport sürücülerinin cüvüsüne ağrım veriyerekken. Sonun için sürücüler şu avtotransportu temirleme hakkındaki çıktacılar devlet buraya yani avtotransport ministerliğinin projesinde göze önüne tutulsa hakkı olurdu deyip aydınlar. Sebebi olur. Yine bir araçlaçılık üçünden hatta öz işleyen kerhanelerinin bağımlarından mesela dispetre yol başçılarına hatta kovmasınlıkları işleme üçüne pul tülüyenliklerine ayırırız.
Siz qarashda jurnalist Devlet Murat Yazgulyevning shaxsiy arayishlari bilan tanishdingiz. Hurmatli dinlayichilar, siz ham o'z fikrlaringizni bayon etmoq istasangiz, Xalqning sesi rubrikamizning mikrofonlarining hammalar uchun ochiqligini yana bir yerda ta'kidlayapsiz. Siz ham o'z fikrlaringizni, belgilaringizni azadxabar.com internet saytimizning forumida ham yozib bilasiz. Siz ham azadxabar.com internet saytimizda turkmenchani ham xalqaro temalarni deyish siyasi, sosial iqtisodi, medeni meselelerine bağışlanan qiziqli ma'lumotlari, bloklari, turli fikr qarayishlari o'qib bilasiz. Bizning internet saytimizning adresi azadxabar.com. Hurmatli dinlayichilar, shuning bilan xabarlar kunligi programmamizga ketishib qutaryapmiz. Gaplashishga Pragadagi studiyadan men Altin Amannur to'g'ilib bordim. Quvonch Xere redaktorlik etdi. Yanada efir to'lqinlarini duyishgancha xush, sog'likda qoling.